Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Sati 6 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Svetski ekonomski forum u Davosu počeo je danas sa istom ambicijom kao i u prethodnih pola veka, koliko se održava, poboljšati stanje u svetu. Zadatak će biti teži nego obično, jer je svet podeljen više nego bilo kad do sad. Da li je izgradnja zajedništva u takvom svetu proizvoljna agenda za skup koji po mnogo čemu podsjeća na zimski parti svetske poslovne i političke elite? O tome u središtu pažnje razgovaramo sa profesorkom Ekonomskog fakulteta u Beogradu Aleksandrom Praščević i saradnikom Instituta za evropske studije Milanom Igrutinović. Dobar dan oboma i hvala vam što ste gosti Radio Beograda. Forum u Davosu se održava 48. put. Fokus je ovog puta izgradnja zajedničke budućnosti u podeljenom svetu. Pa za početak, da li vam profesorka ovo deluje kao oksimoron?
Moglo bi se reći da su to dva kontradiktorna pojma. Imamo s jedne strane zahtev za izgradnjom zajedničke budućnosti, a sa druge strane pričamo o podeljenom svetu. Međutim, to je sa druge strane ključni problem sa kojim se danas suočava i svetska ekonomija, ali i svetska politika. I moglo bi se reći također da ako pogledamo koga sve okuplja ovaj summit, dakle globalni ekonomski forum, nema kompetentnijih ljudi koji bi diskutovali o ovim problemima i koji bi u toj jednoj diskusiji mogli da dođu do nekih relevantnih odgovora na ovako kompleksna pitanja i svakako da se to od njih danas i očekuje.
Šta vi mislite, gospodine Igrutinoviću?
Meni se čini da budućnost treba biti optimističan donekle iz perspektive učesnika Davosa. Brojke koje prate svetsku ekonomiju zadnju godinu dve su dosta pozitivnije nego zadnjih 10 godina. Čini se da je i Evropa i Sjedinjene Države i ostatak sveta zapravo su izašli iz krize, oni koji su bili, i da ono što se zove robustni rast, kako se to popularno kaže, utiče već na jednu dozu optimizma, ali da političke tenzije će ostati i da će se sukobiti politika i ekonomija u nekom trenutku budućnosti. Kako će taj sudar izgledati, da li će biti bitan na globalnom nivou ili da li će ostaviti neke drugačije posljedice, to ćemo tek vidjeti, ali tenzija čini mi se da raste iznutra, iz razvijenih zemalja zapada, od onih ljudi koji su gubitnici globalizacije, tako kažemo, što se vidi kroz Trumpovu pobedu i kroz uspehe raznih partija u Europi. A sa druge strane imamo Kinu prošle godine i Indiju ove godine, koji su kao šampioni globalizacije i slobodne trgovine. Tako da tek treba da vidimo kako će se oposliti ta vrsta promenjenog diskursa koji gledamo na svjetskom nivou.
Svet se nalazi u toj svojevrsnoj tranziciji od unipolarnog ka multipolarnom svetu, u kome se i ekonomski i politički nameće nekoliko novih centara. Kako biste opisali ovaj globalni tranzicioni trenutak, profesorka?
Sama činjenica ko otvara skup ove godine, dakle ko je otvorio skup ove godine, da je reč o indijskom premijeru Modiju, a ko će se nekako poslednji tu pojaviti, a reč je o američkom predsjedniku Trumpu, i ko će sve u međuvremenu imati svoje učešće na ovom skupu, dakle reč je o gotovo svim važnijim ličnostima u ekonomskom i političkom životu, svim značajnim takozvanim stakeholderima, odnosno akterima, od ministara, premijera, predsjednika, zatim vodećih ličnosti multinacionalnih kompanija, zatim predstavnicima civilnog društva, govori o tome da je zaista ovogodišnji Davos u pokušaju da se smanje tenzije koje postoje unutar razvijenih ekonomija, ali i da se smanje tenzije koje postoje između manje razvijenih ekonomija, ekonomija sa nastajućim tržištima i onih koje naravno u svemu prednjače. U tom pravcu ide i ova činjenica o tome da svetska globalna ekonomija po prvi put ima jedan sinhronizovani rast, da je to sinhronizovani rast od značajnih 3,7%, da se za narednu godinu i 2019. predviđa nastavak takvog jednog procesa, i ono što se pred svetske lidere i ekonomske i političke, da tako kažemo, postavlja kao zadatak, jeste da se tim sinhronizovanim rastom na neki način upravlja. Dakle, da se upravlja i da se razlike, krenuli smo od tog od naziva ovogodišnjeg skupa, dakle, zajednička budućnost sveta, dakle, da se te razlike smanjuju i da se taj svet u manjoj meri može definisati podeljenim u budućnosti, a što zahteva određene i političke i ekonomske promjene.
Na političkom polju, da li je to moguće? Zajedništvo?
Pa mislim, svetsko zajedništvo nije prosto moguće, tu ima 200 nezavisnih država, čitav niz nedržavnih aktera i prosto mehanizam toga je praktično neverovatno što se vidi u Ujedinjenim nacijama, između ostalog. Poenta naravno kako će se globalno dominantne države, pre svega, pa i korporacije, Apple, Facebook, Google, postaviti u budućnosti. Očekuje se zapravo Sjedinjenih Američkih Država da kažu nešto ili da se pokažu koja je njihova politika u eri Trumpa, zato što do sada smo imali dvosmislene ili više smislene signale iz Vašingtona. Trump je govorio jedno, državne strategije njihove administracije govore nešto drugo i postoji određena vrsta konfuzije. I dok ne bude jasno šta Amerika želi od svega ovoga, a to možda ne bude tako skoro, određena vrsta tenzije i skepsi iz zemlje će ostati. Ono što je bitno je to da Amerika ne mora u sljedećih par godina biti zemlja koja će podržavati globalnu stabilnost. Ako Amerika stane čvršće na stanovište da je Kina budući nedvosmisleni potencijalni ili stvarni protivnik, onda bojim se da mi vrlo brzo možemo ući u određenu vrstu političkog, ekonomskog sukoba, niskog intenziteta naravno, ali će prosto dosta zavisiti od toga kako se Amerika opredeli u narednih nekoliko godina. To je čini se ključna stvar i najkratkoročnija ključna stvar koju sada možemo da ocenimo.
Slažem se sa mojim sagovornikom da je ključna uloga Amerike i zbog toga se verovatno toliko i očekuje govor Trumpa na ovogodišnjem Davosu. Mada nisam sigurna da će on baš u potpunosti razjasniti samu politiku Sjedinjenih Američkih Država. Ono što tu valja reći, to je da je sasvim sigurno Trump došao sa idejama ekonomskog nacionalizma i protekcionizma. Međutim, ono što također moramo znati, to je da su Sjedinjene Američke Države lider globalizacije. Da je globalizacija značajno doprinela razvoju Sjedinjenih Američkih Država i poziciji koju Sjedinjene Američke Države danas imaju. I na neki način treba odvojiti ono što u Trumpovom govoru predstavlja deo obraćanja javnosti glasačima Sjedinjenih Američkih Država, potencijalnim, no, da kažemo, i na narednim mogućim izborima, jeli, ako to bude zainteresovan, i od onoga što predstavlja politiku u Sjedinjenim Američkim Državama, jer moramo uzeti u obzir i to da je i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ograničen u svom delovanju i uticaju na ekonomsku politiku. Ono što njemu dosta stoji na raspolaganju, znači u dobrom delu stoji na raspolaganju, to su ova pitanja koja se tiču trgovine. Dakle, on je u dobrom delu je dakle nezavisan i tu možemo uočiti već neke realizacije nekih njegovih ideja.
Amerika svakako ostaje dominantna sila bar još neko vreme, ali kako će njegova politika Amerika pre svega uticati na dalje globalne tokove, po vašem mišljenju, gospodine Grudinović?
Pa, kao što smo rekli, Trumpova politika je deo američke politike. On posle godinu dana predsjednikovanja se čini da je to predsjednikovanje relativno slabo, da ga ne prati dobar deo administracije i da, neću reći svako vodi svoju politiku, ali da postoji disonanca između toga šta govori etablirani vrh State Departmenta, Ministarstva odbrane i ključnih drugih departmana i Bela kuća, odnosno on je imao veliki promet ljudi kroz svoju Belu kuću, njegov glavni savjetnik je bio otpušten u nekom trenutku. Dakle, ljudi su se čini se već navikli da njega slušaju šta kaže, ali da ne pridaju tome preterano veliku važnost. Dakle, njegova reč jeste u suštini samo deo američke spoljne politike. U trgovini svakako ima više utjecaja nego u faktičkoj spoljnoj politici. Ono što mi vidimo, pre neki dan je Pentagon doneo novu strategiju odbrane u kojoj Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene pacifičkom regionu. Dakle, ono što je Obama uradio, čuveni pivot ka Aziji, zaokret 2012. godine, to praktično ostaje. Dakle, spoljna politika, odbrana politika se vrlo malo menjaju. Tu ima određenih reči koje su zanimljive. Sada se govori o Indo-Pacifiku, gde Indija postaje potencijalni novi šampion za američku saradnju kao kontrateža Kini. Upravo sam
da vas pitam gde još vidite te multipolarne.
Tako da to je tema koja se tek otvara za nas i to je region koji je daleko od Europe. Dakle, da li ćemo mi biti nemi posmatrači sljedećih 10-15 godina globalnih dešavanja, da li će Europa biti, kako se popularno kaže, jedno poluostrovo azijskog kopna koje onako nema gleda, koje živi bogato, relativno stabilno, bez nekih bitnih procesa, bez bezbednosne ugroze, a da se zapravo globalizacija odigrava i globalizacioni lomovi se dešavaju u Aziji, jugoistočnoj Aziji ili istočnoj Aziji. Čini se da trendovi vuku u tom smeru sada.
Dobro, spomenuli ste mogućnost tihog sukoba Kine i Amerike. Trenutak je da kažemo da će se Kina po svim prognozama veoma brzo izjednačiti sa Amerikom u ekonomskoj moći. Kako vi vidite dalje razvoj, profesorka?
Pa svakako je region Južne i Istočne Azije najdinamičniji region sveta i on beleži najviši rast i takav rast se može očekivati i u budućnosti. Ako se još držimo te teme koja se tiče odnosa Sjedinjenih Američkih Država, Kine, predsjednika Trumpa, onda ćemo se setiti da je zapravo on i u svojoj predizbornoj kampanji najviše pažnje posvećivao upravo pitanju odnosa sa Kinom u mnogo većoj meri nego pitanju odnosa sa recimo Rusijom. Dakle, tema Rusije je nekako došla na dnevni red nakon njegovog izbora za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i čini se da je ona mnogo više nametnuta i nekim unutrašnjim političkim dešavanjima u SAD-u, a da sam Trump nije toliko zainteresovan za taj odnos sa Rusijom. Sa druge strane, on je fokusirao Kinu kao zemlju koja na neki način oduzima Sjedinjenim Američkim Državama radna mesta, smanjuje joj ekonomski rast, predstavlja značajnu potencijalnu opasnost za buduću poziciju ekonomskog lidera, jer ne zaboravimo da Sjedinjene Američke Države i danas predstavljaju vodeću ekonomsku silu, 25% GDP-a otpada na njih. Tako da je on je fokusirao Kinu, optužio ih je za protekcionizam, izraziti protekcionizam i ukazivao je na neke mogućnosti da se i Sjedinjene Američke Države u budućnosti počnu da ponašaju na sličan način kao što to radi Kina. Tako da je taj odnos između, prvenstveno se to odnosi na ekonomsku politiku. S druge strane, ako posmatramo kako to Kina vodi ekonomsku politiku, onda mi možemo reći da ona zaista jedan dobar deo svog rasta i razvoja u prošlosti je bazirala na izvoznoj tražnji, dakle tražnji za njenim proizvodima od strane čitavog sveta, ostavljajući negde po strani svoju domaću tražnju koja se sada aktivirala se prvenstveno iz razloga rasta plata u Kini, zatim kreiranja novih radnih mesta, rasta produktivnosti, dakle nekih realnih faktora koji su doveli i do rasta životnog standarda i onda naravno doprinose rastu kineske ekonomije. Tome svakako treba dodati da Kina jako dobro koristi dobre trendove koji se tiču povećanja ukupne svetske trgovine. Tako da mislim da zadatak Trumpa neće biti, nije lak da se izbori.
Prognoze o prevlasti Kine, koliko su ekonomski utemeljene i realne, na osnovu svega ovoga što ste rekli?
Pa za jedan sad vremenski period koji je pred nama, ja ne bih mogla da zaključim da će doći do prevlasti Kine. Treba ostaviti da vidimo šta će se dešavati u Sjedinjenim Američkim Državama. Treba reći da Trumpova administracija beleži dobre ekonomske rezultate. To oni se pre svega odnosi na rast, odnose se na rešavanje problema nezaposlenosti, koja je čak i u Sjedinjenim Američkim Državama pala ispod prirodne stope nezaposlenosti. Zatim tu treba dodati jedan sada ono što je sada jako aktuelno, to su ove poreske reforme koje će, ja mislim, imati pozitivne efekte u narednim godinama, znači nekoliko godina, ali mogu produbiti unutrašnje probleme američkog društva.
Zadržimo se još na ovom globalnom planu. Pričali smo o ekonomskom odnosu snaga, da sad prokomentarišemo geopolitički, isto ovo samo iz geopolitičkog ugla. Da li se, gospodine Grutinoviću, moć sa zapada seli na istok po vašem mišljenju, i ako da, kada se taj preokret, da li on skorašnjeg tipa?
Ona se seli svakako, ali se ne seli u celini. U toj selitbi deo moći prosto propada. Dešava se da neće Kina kontrolisati svet kao što je Amerika u narednim decenijama, ali se dešava i to da niko neće kontrolisati osim nekog svog regionalnog domena. Dešava se pre multipolarnosti, dešava se apolarnost. Dakle, nemamo pol ili nekoliko polova koji kontrolišu, nemamo koncert sila kao što smo imali u 19. veku u Evropi. Dakle, kroz selitbu na istok ekonomske moći, pre svega koja je vidljiva kroz brojke, ona se plastično može pokazati, politička moć je mnogo kompleksnija stvar i ona se zapravo najviše vidi u nekim akutnim krizama. Dakle, ta vrsta selitbe, ta vrsta promene na vrhu jeste relativno opasan period za čovečanstvo ili za globalni poredak, zato što određene vrste skakanja, bezbednosne krize mogu dovesti do daleko dramatičnih posljedica. Severna Koreja je jedan zanimljiv primjer. Kriza je naravno oko nuklearnog naoružanja, i američkog odgovora na to, ali kako možemo biti ole sigurni da neće eskalirati u sukob dve Koreje, da neće biti uključen Japan, da neće biti uključena Kina, pa i Amerika sa Kinom. Dakle, eskalacijni potencijal postoji i treba biti veoma obazriv, što čini se Trump nije baš, pogotovo ne u svojim javnim nastupima. 1875. godine su Sjedinjene Američke Države pretekle Veliku Britaniju kao ekonomska sila, prva ekonomska sila sveta. Bilo je potrebno bar do 1918. godine, nakon 1945. da politički pokažu da su one dominantne. Bio je potreban jedan svjetski rat, pa drugi svjetski rat, da bi se ta dominacija pokazala. Dakle, nije dovoljno biti ekonomski moćan, mora se politički, praktično prikazati svetu da ste vi ta dominantna sila. Ne da je Amerika izazvala jedan od tih ratova, ali mora se, obično se dešava neki lom. Pitanje je postoji li intelektualni kapacitet, dobra volja, moral, ako hoćemo, da se to izbegne. Odnosno da se rast Kine, rast Indije uspeju nekako ugraditi u tekući poredak koji bi se nužno morao menjati. Mi smo imali problem sa glasačkim pravima u MMF-u godinama, da američki kongres nije dozvoljavao promenu onih procenata kako bi Kini omogućio veći upliv u politiku MMF. Dakle, na tom već stepeniku stvari nisu funkcionisali kako treba, a za određene bitnije promjene bezbednostnog tipa pre svega, tek je tu veliko pitanje kako će se to postići. Tako da, jedan razuman, sveden, kažem konzervativan pogled na te odnose je neophodan kod vladalaca, kod političkih činilaca koji odlučuju o tome kako bi držali stvari pod kontrolom, zapravo spriječili bilo kakvu eskalaciju, podsjećeni iz žarišta, njih je čini se sve više.
Dobro, pošto smo dovoljno predstavili okolnosti i ekonomsku i geopolitičku situaciju u kojoj se svet nalazi, vratimo se Davosu sa jednostavnim pitanjem: ko će na osnovu svega ovoga što ste do sada rekli biti najveća glavna zvezda skupa?
Pa možda Narendra Modi. Ipak je imao prvi govor, postavio se kao šampion globalizacije, nešto što je Xi Jinping prošle godine bio. Indija ima pristojne brojke kojima može da se pohvali, otvorena ekonomija koja izvozi pre svega čini se usluge, zatim i robe, i zemlja koja nije proizvođač geopolitičkih kriza, ako tako mogu da kažem. Tako da čini mi se da on može i kući pred svojom publikom i na globalnom nivou da se prikaže kao nova zvezda. Ne može da zaseni Ameriku ili Kinu za narednih godinu dana, ali je svakako podigao značajan ulog Indije više nego što to mogu raditi Kinezi, pa vjerojatno čak i Trump. Od Trumpa se vjerojatno ne očekuje mnogo, ako ne bude napravio neke gafove, ako ne bude napravio neke, ako ne bude poslao negativne poruke, prosto to će već biti dovoljno od njega. Tako, mislim da je takvo raspoloženje, prosto da samo nemoj da zabrljaš i sve će biti u redu. Angela Merkel sutra govori.
Da.
Od nje se vjerojatno ne očekuje mnogo, budući da je u poziciji u kojoj jeste, nema vladu.
Ona je najavila da će govoriti o poziciji Evrope u novom svetu. Ali da li je uopšte jasno čemu Evropa teži u ekonomskom i političkom smislu?
Ja se prvo pridružujem svom sagovorniku i zaista mislim da je premijer Indije ovogodišnja zvezda, i mislim tu treba istaći još jednu činjenicu. Organizatori su ga predstavili i kao premijera najmnogoljudnije demokratije. Dakle, na neki način možda pokušavajući prave paralelu sa prošlogodišnjim učešćem kineskog predsjednika, koji je ipak predstavnik jednog drugog koncepta, i političkog koncepta i ekonomskog koncepta, i to je ono što je prisutno u Davosu, a to je taj jedan multipolarni, ali multikonceptualni pristup na kome organizatori insistiraju, sve u želji da se zajednički prevaziđu neke prepreke ili neki izazovi koji se nalaze pred globalnom ekonomijom. Što se tiče Evropske unije, ona je zaista jako dobro predstavljena u Davosu ove godine. Ne zaboravimo da je sam Davos, odnosno ekonomski forum, u svojoj prošlosti na neki način i počeo kao forum forum koji se prvenstveno bavio evropskim integracijama, on se od 87. pretvara u globalni forum, tako da svakako se pridaje veliki značaj Evropi. Evropa pokušava da se vrati na velika vrata, na svetsku scenu. Pokazatelji ekonomski za Evropsku uniju su relativno dobri, naročito za pojedine zemlje, vodeće zemlje Evropske unije. Ono što sa čime se suočava Evropa, odnosno Evropska unija danas, to su prvenstveno politički problemi koji se tiču pitanja institucionalnog daljeg institucionalnog razvoja zapravo evropske integracije, dakle da li će ta evropska integracija ići ka većoj integrisanosti i smanjenju značaja nacionalnih država ili sve suprotno. Suočava se dakle sa problemom i rešavanja odnosa sa Velikom Britanijom koja je jeli izašla iz Evropske unije. Svedoci smo razgovora između Britanije i zemalja Evropske unije o tom razdruživanju, ajde tako kažem, ili pod znacima navoda nekoj vrsti razvoda Britanije i Evropske unije. U Davosu će biti i britanska premijerka Theresa May, tako da je i to svakako zanimljiv
element. Prosite što prekidam, samo da kad smo već kod Evrope, da iskomentarišete kritike organizatora na račun Macronove ekonomske politike, barem je tako u medijima predstavljeno da je dobio packu, da se tako izrazim.
Pa treba uzeti u obzir, tako kažemo, specifičnu situaciju u kojoj je Macron pobedio na izborima u Francuskoj, i to je zapravo vezano i za taj jedan, za problem društvenih odnosa u tim starim zemljama članicama Evropske unije i onom o čemu govorimo kad pričamo o tome koliko je stanovništvo u tim zemljama zadovoljno stanjem u Evropskoj uniji, zadovoljno svojom pozicijom u okviru nacionalnih ekonomija, pa i same nacionalne ekonomije. Dakle, dok su zemlje nove članice Evropske unije nekako zabeležile mnogo veći, ajde tako kažemo, razvoj, odnosno njihovo stanovništvo je videlo dobre rezultate ulaska u Evropsku uniju, od toga da je poboljšan životni standard do boljeg institucionalnog okruženja, boljeg institucionalnog okvira, do razvoja demokratije i slično. Zemlje poput Francuske su se suočile sa problemom i neretko su stanovnici tih zemalja zapravo u ostatku Evrope gledale na neki način konkurente. To je dovelo do jednog evroskepticizma u zemljama koje su inače kolevke evropske ideje. Jer koje zaista kolevka evropske ideje se ne može naći izvan recimo Francuske, kao je bila vodeća zemlja za evropske integracije. A to je naravno vezano i za priču o tome kako su se menjale ekonomske politike i menjale ideološke orijentacije kreatora ekonomske politike, odnosno kako su evropske političke partije sve manje posvećivale pažnju tom ekonomskom segmentu, a više se bazirale na neka pitanja koja se možda tiču zaštite manjinskih prava, samih političkih integracija i nešto slično.
Gospodine Glutinoviću, molim vas da i vi situirate evropske lidere u Davosu, kako vidite njihov nastup, šta očekujete?
Zadnjih pola godine, godinu dana, čini se jasno da je Macron postao negde nova zvezda evropske politike, delom zbog pobede na izborima, jednim delom ne svojom zaslugom ili krivicom, to je nepraktično lošim rezultatom Angele Merkel na izborima u septembru mjesecu, što Nemačka 4 mjeseca nema novu vladu. Ona ima vladu, ali to nije još uvijek to. i desilo se da je ona zapravo faktički oslabljena vrlo tim rezultatom i nemogućnosti da formira prvu koaliciju sa zelenima i sa liberalima i sad pokušaj da formira koaliciju sa socijaldemokratama. Od nemačke pozicije će zavisiti pre svega od njihovog koalicijnog dogovora. Dakle, koja će partija dobiti veće ingerencije u definisanju nemačkih politika prema eurointegracijama, prema, kažem, dalje očekivanju unifikacije Europske unije, pre svega prema načinu potrošnje novca. To je prva stvar, dakle, da li će nemački budžet morati više da izdvaja u Brisel ili ne, to je, da svedemo na vrlo prosto pitanje. Dakle, stoga će Angela Merkel verovatno kredibilno moći samo do neke mere da ponudi viziju Europske unije ili viziju nemačkog položaja. Ako bude se pretjerano izletela, bojim se da neće ostaviti možda dobar utisak jer nije još jasno šta će biti. Dakle, može se desiti novi izbori, SPD ne stoji tako dobro, njima pada popularnost, pitanje je šta će oni to da urade. Što se tiče same Europske unije u cjelini, politička pozicija ne ostaje ista, ostaje nepromenjena, nije pretjerano dobra, ona nema jasan glas u svjetskoj spoljnoj politici, ona nije uspjela da završi, nije uspjela da privoli se njemačke države da završi pregovore o transatlantskom ekonomskom partnerstvu, završila je sa Kanadom, to je faktički završila sa Kanadom, to je duše uspjeh, ali se ta transatlantska veza negdje izgubila u ekonomskom smislu i čini se da je malo se kompas poremetio i da nije uspjela da prevaziđe bezbednosne izazove sa kojima se suočava od Ukrajine na istoku do Severne Afrike, migranata i svih ostalih tema koje smo slušali zadnje dvije godine na jugu. Tako da je ona ostala na jednoj poziciji recimo 2015. godine kao pasivni posmatrač dešavanja, što u globalnoj ekonomiji, što na svojim obodima, kada opet onavlja migrantski talas i različite druge ekonomske probleme koje je uspjela samo djelimično da reši. Ostaje pitanje Poljske, mi te trebali da li će Poljska biti, hajde da kažemo, kažnjena zbog onoga što se dešava u poljskom pravosudnom sistemu i kako to Europska unija tumači. Dakle, ona ima svoje interne probleme i čini mi se da će fokus u narednom periodu, u sljedećoj godini dve, morati da bude na sređivanju svoje kuće pre nego što bude mogla da se okrene svijetu i kaže evo mi smo se vratili, nosimo sa sobom demokratiju, liberalni kapitalizam, ljudska prava i sve ostalo, slušajte šta mi imamo da vam kažemo. Dakle, ta vrsta glasa Europske unije je još uvijek veoma slab i čini mi se da oni to dobro shvataju i da se ne zaleću pretjerano. Ne postoje prevelike ambicije još uvijek i da su dobro razumjeli da moraju da srede koliko toliko sve stanje Europske unije, pre svega Brexit, da to završe na što bezbolniji način moguće, zatim da vide kako sa Poljskom, kako sa Mađarskom, kako sa onim što se zove izazov desnog populizma u Europi, mada tu postoje različite tumačenja šta je to zapravo, pre nego što bude imala glas na globalnom nivou.
Ova emisija u središtu pažnje je Davos i globalna tranzicija, govore profesorka Ekonomskog fakulteta Aleksandra Praščević i Milan Igrutinović sa Instituta za evropske studije.
Eko. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Film koji će osvojiti srca mališana, a mame i tate podsjetiti na detinjstvo. Ako ste voleli animirani film Mali Remorker, sigurno ćete uživati u ovoj zabavnoj i toploj porodičnoj priči. Mali veseljak, brod spasilac.
Stvarno mrzim ribu.
U bioskopima od 1. februara. Distribucija Megacom Film.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar. Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol. Beethoven, Simfonija broj 7. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Godinu dana Donalda Trumpa na čelu najmoćnije zemlje sveta. Da li je ispunio obećanje da će mu Amerika biti na prvom mestu? Kakve je promene uneo na međunarodnu scenu i koliko je promenio samu Ameriku? Hoće li Balkan ponovo biti u fokusu vašingtonske administracije? Gosti emisije su Milan Krstić, asistent na Fakultetu političkih nauka, i Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. Talasanje, sreda od 11.05, autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
24. januar, noć utorak na sredu. Tema: etika u psihoterapiji. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnikinja Jana Aleksić govori o tome zašto voli knjigu Kronika palanačkog groblja i Sidore Sekulić. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 26. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Emisija u središtu pažnje, gosti su Aleksandra Praščević i Milan Igrutinović. Svetska ekonomija se posle 10 godina od krize oporavila, ali čekaju je, to se svi slažu, novi izazovi. Profesorka, gde su je oni u stvari kriju?
Neki od tih izazova smo mi već danas naveli u ovom našem razgovoru. Svakako se tiču u domenu ekonomije rastućeg trgovinskog protekcionizma, kao prvenstveno u delu koji se odnosi na pretnju tog rastućeg protekcionizma. Zatim u domenu politike reč je o velikim tenzijama, političkim tenzijama koje vidimo da postoje na svim kontinentima. Dakle, politička neizvesnost se pojavljuje kao vrlo, vrlo bitan faktor koji će morati da se prevladava u narednom periodu. Zatim, vezano za ekonomiju, to je svakako moguća ranjivost globalnih finansijskih tržišta. Ta ranjivost globalnih finansijskih tržišta je u skorijoj prošlosti dovela i do one krize 2007-2009. jer, da se podsjetimo, ta kriza je počela kao finansijska kriza, pretvorila se u ekonomsku krizu da bi se završila jednom društvenom krizom. Tako da ti koraci u tom procesu nisu ni malo laki. Tako da ja u tom odnosu između ekonomije i politike vidim mogućnosti za obezbeđivanje jednog stabilnog rasta. Sve više se govori o takozvanom inkluzivnom rastu. Taj inkluzivni rast bi morao da počiva na odgovarajućem kreiranju radnih mesta, na poboljšanju pozicije svih segmenata društva, On bi morao da se odnosi ne samo na ove zemlje koje su, da kažemo, rastuće, koje su zemlje u razvoju, koje su zemlje sa nastajućim tržištima. Više pažnje bi tome trebalo da se posveti i u razvijenim ekonomijama, u kojima se zapravo te socijalne tenzije, te društvene tenzije kojima smo svedoci, zapravo mogu javiti kao ključni problemi koji onda mogu dovesti i do određenih promjena u vođenju ekonomske politike, zatim političkih promjena u smislu promjena vlada, predsjednika, premijera i slično. Što se tiče same ekonomske politike, tu je naravno važno istaći da svaka od tih ekonomija koje smo danas pominjali, naravno one koje nismo pominjale, zahtjeva jedan specifičan miks instrumenata ekonomske politike koji se naravno odnose i na odgovarajuću monetarnu, na odgovarajuću fiskalnu politiku. Fiskalna politika će i dalje ostati oslonac, i to oslonac u jednom srednjem roku. Što se tiče monetarne politike, to će zavisiti od toga u kojem se stanju nalaze pokazatelji, ekonomski pokazatelji određene zemlje. Dakle, da li je zemlja blizu pune zaposlenosti, da li ima eventualne probleme sa inflacijom, pa će se onda smanjivati ta, da tako kažemo, podsticajno delovanje monetarne politike koju smo imali u prošlosti i koja je jako mnogo korišćena tokom procesa izlaska iz recesije i u tom jednom postrecesionom slabom oporavku. Aha. Dakle, danas se čini, izgleda, ekonomije ne moraju toliko da baziraju na monetarnim podsticajima, ostaće element fiskalne politike ono na što će sigurno svetski lideri, svetski ekonomski lideri posebnu pažnju posvetiti, to je održavanje stabilnosti globalnih finansijskih tržišta. Dakle, da se ne bi dogodile neka kretanja koja smo imali u prošlosti.
Da li je taj sve veći jaz između sve užeg kruga ekstra bogatih i ostatka sveta u stvari najveća opasnost za kolaps međunarodnog poretka?
On je već politizovan na neki način u Evropi kroz rast onoga što smo već pomenuli kao desni populizam. Sigurno je da su posljedice tihe deindustrializacije u zapadnoj Evropi. Mi smo specifičan slučaj, mi imamo deindustrializaciju iz različitih razloga i 90-ih i sankcija. Dakle, čini se da su efekti toga već negdje vidljivi i da u budućnosti političke elite moraju to obratiti pažnju, zato što to nije samo stvar ekonomske pozicije, to je stvar i, ako hoćete, sloma one horizontalne solidarnosti u društvu, jer nasuprot ideji da smo mi tržišni činioci koji suvereno odlučuju o svojim potrebama, mi smo ipak pripadnici nekog društva i donosimo političke odluke. Dakle, gubitnici globalizacije, pogotovo u zapadnoj Europi, u centralnoj Europi, SAD-u, su dovoljno glasni, dovoljno iskusni da politički pretoče to svoje nezadovoljstvo. Trump je došao jednim delom na talasu nezadovoljstva ruralne Amerike, koja je ostala potpuno zaparložena, čija infrastruktura u mnogim slučajevima gora i od infrastrukture u Srbiji, je brzina interneta gora nego brzina interneta u Srbiji ili u Rumuniji. Dakle, ljudi su, rekao bih, pravo nezadovoljni. Kako oni uspeli da pretoče u političko to svoje nezadovoljstvo, to je naravno drugo pitanje. Nije čudo što su Kina, Indija, čitav niz drugih zemalja šampioni globalizacije kad osjećaju jednu široku korist. Iz svega toga mnogi u zapadnoj Europi to ne osjećaju. Nije nužno globalizacija krivac, ali je interna preraspodela bogatstva u tim društvima veliki, veliki krivac. To je čini mi se možda ključna stvar. Druga stvar, nismo mi pomenuli utjecaj digitalne ekonomije, big data, društvene mreže, kako se one pretaču u političko delovanje. Utjecaj od YouTube-a, blogova, društvenih mreža, u Americi je čitava debata, kongresne istrage oko toga da li su možda neke ruski botovi potrošili $100,000 na, i na koji način američki izbori tako doprinili Trumpu pobedi. Zvuči besmisleno, ali pokazuje nivo tenzije koje vladajuća politička elita pokazuje kada joj iskoči problem koji nije percipirala. A tehnologije zapravo omogućavaju ljudima koji nisu imali glas i nisu se čuli da se čuju u novim okolnostima. Dakle, to su ovaj, čini se, dve tačke koje su nama svakako praktično zanimljive, a i na globalni nivo imaju svakako veliki uticaj.
Ja bih se vratila na ovu priču o nejednakosti, ona je zaista jako bitna.
Da.
I bitna i za objašnjenje i ekonomskog i političkog trenutka, globalno i u Evropi, ali evo pomenuo je kolega i u Sjedinjenim Američkim Državama naročito. Dakle, to je jedan proces koji je više decenijski, u kome je došlo do rasta nejednakosti. Mi smo se u raspodeli vratili na onu raspodelu koja je postojala pred Prvi svetski rat. Dakle, kao da smo izbrisali ceo onaj razvoj posle Drugog svetskog rata koji se, kao što je kolega rekao, bazirao na mnogo većoj solidarnosti, ali bazirao se doktrinarno zapravo na Keynesijanskoj državi blagostanja. Dakle, onog trenutka kada je monetarizam pobedio i onog trenutka kada je pobedila neoliberalna paradigma, ona je išla za idejom da se oslobodi kapital, da se oslobodi od poreskog opterećenja, što inače možemo danas da vidimo u Sjedinjenim Američkim Državama, to su upravo ove poreske...
Da je to i doživeo.
Nova poreska politika Trumpa. To je više decenija se uspelo da nadomesti, taj problem je nekako uspeo da se prevazilazi relativno visokim stopama rasta u ekonomijama i olakšanom mogućnošću zaduživanja stanovništva. Tako da tokom tih decenija, da kažemo, prosečni Amerikanci nisu osjećali na svojoj koži u toj meri da ne žive bolje nego što su živeli njihovi roditelji, što je nekako neka osnovna ideja. Međutim, naravno, kada je 2007. kriza počela, kada je recesija počela, odjednom smo postali svesni da imamo problem sa izrazitom nejednakošću i onda ta nejednakost stvara društvene probleme, to je ono što smo rekli, iz finansijske u ekonomsku krizu, iz ekonomske krize u društvenu krizu, gde imamo milione onih koji smatraju da su gubitnici od procesa globalizacije, a zapravo su gubitnici od tog procesa raspodele dohotka koji ni doktrinarno, dakle ako posmatramo ekonomsku teoriju, u dugom vremenskom periodu nije imao ono mesto koje je trebalo da ima, dakle time se prosto nismo u dovoljnoj meri bavili.
Pomenimo ključnu reč i jednu od ključnih reči Davosa i kod nas u Srbiji je i jako često u posljednje vreme, to je digitalizacija, za koju se vezuje jedan potencijalni strah od gubitka radnih mesta.
Mislim da automatizacija je verovatno prethodnica reči digitalizacija, ali od automatizacije se decenijama već gube radna mesta. To nije, ti procesi su zapravo stari stotinjak i nešto godina od parnih mašina, od prve industrializacije 19. veka. Društva su nalazila nekakav način da to prevaziđu. Ono što je zanimljivo to je da ako biste vi mogli nekako da puno znanja tehnološkog koje čovečanstvo nas posjeduje pretočite u proizvodni kapacitet, da robotizujete fabrike, digitalizujete sve što možete, vi biste imali stotine miliona ljudi van radnih mesta. Pitanje je da li ćete vi u budućnosti moći da imate vezu između čovjekovog života u društvu i njegovog zaposlenja. U nekom trenutku se može desiti da tvrditi da nemaš radno mesto samo ako si lenj ili si nestručan ili si neznalica, prosto neće biti tačno. Mislim, nije ni sad tačno svakako, ali to je jedna perspektiva koja je poprilično zastrašujuća. Društva još uvijek nisu čim značila da prepoznaju tu vrstu mogućeg problema, kamo li daju smislene odgovore. Za našu ekonomiju, ja stvarno ne bih mogao da autoritativno govorim o tome. Čini mi se da smo mi daleko, da su naši problemi mnogo bliže praktičnosti i mnogo bliže trivialnim stvarima od digitalizacije. Tako da globalni trend je jasan, ali je reperkusija po nas, čini mi se, još uvek daleko.
Pri kraju smo razgovora, na kraju sve ovo su na neki način teme za lidere svetskih sila, ali šta male države i njihovi lideri mogu da urade u Davosu?
Svakako treba da pokušaju da nađu svoje mesto u globalnoj ekonomiji. Bez sumnje će naša delegacija imati značajne kontakte i na ekonomskom i na političkom planu. Ako govorimo o Srbiji, onda treba reći da će se tamo naći ostali predstavnici regiona, znači Zapadnog Balkana, da će se tamo naći naravno i predstavnici Evropske unije, značajne ličnosti, kako unije, tako i pojedinačnih zemalja. Verovatno će i sastanci biti organizovani i uvesti i to da naša delegacija dolazi sa relativno dobrim ekonomskim pokazateljima, dakle pokazatelji koji se tiču uspešnosti fiskalne konsolidacije su pozitivni, dobri. To nije, sama fiskalna konsolidacija nije izazvala nije izazvala negativne efekte po privrednu aktivnost. Svakako, uzimajući u obzir delovanje srpske vlade i predsednika Srbije, možemo očekivati da će se prvenstveno njihovo delovanje u Davosu zasnivati na pokušaju pravljenja dobrih kontakata u vezi sa možda nekim novim investitorima, dovođenja stranih investicija u Srbiju, ali mislim da treba očekivati i neka politička pitanja koja će svakako biti na stolu u Davosu i sa kojima smo mi zapravo suočeni svakodnevno.
Evo i za vas onda poslednje pitanje. Kao što smo već rekli, bit će predsednik Vučić i premijerka. Kako bi oni trebalo da iskoriste forum i šta da urade kako bi popravili ekonomski i politički položaj Srbije?
U ekonomskom smislu, rekao bih da je najpraktičnije pokušati dovesti investicije. To mi se čini da je najdirektnije, najkratkoročnije, najrazumnija aktivnost koja se tamo može izvršiti. Koliko je to moguće, to je sad pitanje. Zavisi od, naravno, ljudi koji su prisutni tamo, koliko su raspoloženi za to. Politički zavisi od rasporeda. S kim ćete se sresti, kako ćete se sresti, nećete pričati iste teme sa Macronom, sa nekim službenikom State Departmenta, sa nekim iz Rusije, to su različite teme. Ne čini se da je naša politička ili ekonomska pozicija nepoznata ili za nas, čini mi se da su sve te stvari već dobro poznate. Ne očekujem neke bitne nove vesti, ali bih se radovao najavama bar nekih investicija. To bi čini mi se bilo najpraktičnije za našu ekonomiju u ovom trenutku i možda neke najave nekih ambicija, ako je tema digitalizacija, kao što je premijerka radila ovih dana. To su zanimljive stvari koje su vredne istraživanja u narednom periodu, ali opet kažem, investicije bi bile nešto najpraktičnije s obzirom na relativno nisku stopu rasta prošle godine iz ovih ili onih razloga. To bi bio najveći, kažem, poklon, kako kažem, iz Davosa za Srbiju.
Najlepša vam hvala što ste govorili za Radio Beograd. U središtu pažnje bio je Davos i globalna tranzicija, a o tome su govorili profesorka, šefica katedre za ekonomsku teoriju i analizu Ekonomskog fakulteta Aleksandra Praščević i Milan Igrutinović Instituta za evropske studije. Emisija je na sajtu www.rts.rs. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, pozdravlja vas Ana Tomašević. Prijetan dan. Thank you.